Ek het twee teksgedeeltes vir vanoggend. En die een is Psalm 85 vers 11. Dit sê goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. In Engels sê mercy and truth. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Toe ek het nou eers gelees het, het ek ook nie verstaan wat het beteken nie. En ek bid en vertrou dat as die boodskap klaar is, dan sê julle dit beter verstaan. Hy sê goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Hulle sê na die sondeval met Adam het hierdie vier elemente of eienskappe verdeel geraak. Jesaja 66 sê, ek let op hom wat versla is van gees en hom wat bewe vir my woord. Rendi het vanoggend gesê, die woord wat die Here vir haar gegee het, is dat wat ons doen, ons in opregtheid moet doen. Ek let op hom wat versla is van gees en hom wat bewe vir my woord. Iemand wat versla is van gees is iemand wat deur hierdie lewe gaan en sien die eise en die swaar kry en die teenspoed van die lewe en die Goliate van die lewe is vir my te veel. Here, net U kan my help. Ek kom net na U toe. Ek is versla in myself. Net U kan my help. En vir hom wat bewe vir my woord, hy wat respek het vir my woord. Want sê hy, wie een beest as een offer slag, is soos hy wat een man doodslaan. Wie een lam offer, soos hy wat een hond sy nek breek. Wie spuisoffer bring, dit is varkbloed. Wie wierook en drankoffer bring, soos hy wat een afgod prys. Die Here sê, hy let op iemand wat opreg van hart is. Hy sê, soos wat daai tyd dit was, is het vandag, dat mense besig hou vir hulle met oppervlakkige godsdienstige gewoontes. Van kerk toe gaan, en selgroep toe gaan, en sing in die kerk, en een goeie ding hier doen, en een goeie ding daar doen. Hy sê, as jy sulke offers bring, is het soos iemand wat een bees offer, maar dit is so goed as wat jy een mens doodslaan. God soek iemand wat versla is van gees, iemand wat bewe vir sy woord, wat opreg is voor die Here. Om dit wat jy doen, om dit in opregtheid te doen. En as een mens na die woord kyk, dan is daar in al die hoofstukke en alle gedeeltes, skrifgedeeltes van die woord, is daar een patroon wat hom altyd herhaal. Kijk, die Here wil hê, en ons allemaal is ons op een tyd, en ons het ons allemaal groot geword, en ons het was blootgestel aan kerk toe gaan, en al die gewoonte godsdienste, en dinge wat ons doen uit gewoonte, wat vir ons aanvaarbaar maak vir die gemeenskap. Maar die Here wil vir ons, elkeen wil hy vir ons lei van daai, na iemand wat nederig is voor die Here, wat opreg is voor die Here, wat met een versla gees voor die Here gekom. En hy gebruik tig om ons daarvan van die een plek te beweeg na die volgende plek. So kom ons kyk 'n bietjie na Jesaja, waar hy die drie dinge altyd in skrifgedeeltes herhaal word. Die woord praat van straf en hy praat van godsdienstige gewoontes. En dan praat hy ook van genade. En in Jesaja 1 klink dit so. Kijk, Jesaja 1 praat Jesaja van, hy profeteer omtrent 750 jaar voor Christus, en hy sê, en hy praat van Salmaneser, wat met die Assyriërs ingekom het, en hulle het ingekom, en die hele land Israel het hulle ingeval. En oor een periode van 30 jaar, het hulle die hele land Israel leeggevee. Hulle het allemaal in die land weggevee. En hulle weggevoer en daar langs die Swartsee en die Kaukasus gebergtes, langs die Gabor rivier, of die Gosan, daar iewers het hulle vir hulle gaan vestig en die Samaritane weer in die land gevestig. So God gebruik die Assyriërs om Israel te straf en hy voer hulle heeltemal weg. En dan vers 3 tot 6 sê, en ons ken sy besitter, en 'n esel die krib van sy eie naam, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Weer die sondige nasie, volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met afwyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Soos wat die Here het sy diensknegt, die Assiriërs, opgeroep om vir Israel te slaan. Hy sê, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met afwyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heelplek nie, maar wonde en kwesplekke en varshoue. Hulle is nie uitgedruk of verbind en met olie versag nie. Klink die ding reg? Hou ook om reg voor my mond. Right, dankie. Vers 13 en 14 praat van die genade. Nee, van die godsdienstige gewoontes. Dit sê, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbat, die uitroep van samekomste, ek verdraag geen ongeregtigheid in julle feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is vir my 'n oorlas. Ek is moeg van al hierdie godsdienst van julle. So wat in hierdie tyd, en dan sê hy in vers 17 tot 19 sê hy, of van vers 18, en hy sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. En dan sê, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. So hier is die patroon van die drie dinge. God sê, ek is moeg van julle oppervlakkige godsdienst. Hy sê, en ek gebruik die Assiriërs om julle te straf. Maar dan kom hy met sy genade, hy sê, as julle na my toe kom, met jou sonde, dan was ek het so wis soos wol, so skoon soos sneeu, kom vir, as jy na my toe kom. En dit is 'n patroon wat aan mekaar herhaal word in die woord. Die Ou Testament is mos die testament van die wet, die testament van oordeel, wat sê, elke siel wat sondig, moet sterf. En dan sê die woord, dat hierdie wet, geen jota of geen titel van hierdie wet, kan ooit verander word nie. Elke siel wat sondig, moet sterf. En die gedeelte wat hiervan ook praat, is met Esterse gedeelte, julle ken mos daai gedeelte, wat sê, dat die koning het 'n dekreet uitgevaardig, die dekreet van die Mede en die Perse, wat nie verander kan word nie, dat die hele Joodse volk moet uitgeroei word. En die wet van Mede en Perse staan vast, dit kan nie verander word nie. Maar dan kom Esther voor die koning en dan sê Mordegai vir haar, man, jy is gebore vir 'n tyd soos dit. En dan kom sy voor die toning en dan vertel sy haar story. En dan vaardig die koning 'n tweede dekreet uit. En sê, maar julle sal genadig wees. So, al wat kan gebeur vir die volk om genade te ontvang, is dat die tweede dekreet, die dekreet van genade, is groter as die dekreet van oordeel om al die Jode uit te roei. En Romeine praat ook daarvan, hy sê, soos deur een sonde in die wêreld, die dood in die wêreld ingebring het, en die veroordeling oor die mens gekom het, oor een sonde, sê hy, het die genade gekom. Die wet het by die eerste sonde gekom, sodat die sonde nog meer moet word. En nou sê hy, dat die genade, die een daad van genade van Christus, heers oor baie sonde. So, hierdie patroon in die woord van straf en van sonde en van genade is telkens daar. En Godse klem is op sy genade, omdat die genade soveel groter is as die sonde. En die vryspraak in sy genade is soveel krachtiger as die vervloek wat oor die wet oor ons uitgespreek word. Habakuk het dieselfde story. En Habakuk is 'n profeet gewees en die Here wys vir hom hoe swaar dit op die aarde sal gaan. En dan sê Habakuk vir die Here, hy sê, maar hierdie swaar wat ek sien, hierdie straf wat oor die aarde kom en wat oor Israel kom, hoe lang gaan dit duur? En dan sê die Here vir hom, maar dit gaan duur tot die einde toe. Dit gaan nooit ophou nie, totdat ek terugkom, sal hierdie swaar aangaan. En dan kom die woord van die Here tot hom en dan sê hy, maar die regverdige sal deur die geloof lewe. So ook weer die straf wat kom en dan die genade wat uitgespreek word. Hy sê in vers 3, hy sê, ek gaan iets doen in julle dae, wat as dit vir julle vertel word, julle dit nie sal glo nie. Hy sê, want kyk, ek gaan onder die Galdeërs opwek daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wyters van die aarde, om wonings in besit te neem, wat nie in hom behoort nie. Hy sê, ek gaan iets doen, dat as ek dit vir julle vertel, geen mens dit sal glo nie. En dan sê hy, aanskou die nasies, hy sê, want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, die straf wat oor julle kom, die Galdeërs gaan julle straf, en hulle gaan vir julle wegvoer na Babylon toe, en julle gaan 70 jaar daar bly. Hy sê, maar ek gaan iets doen, en as hy hierdie stuk lees, dan klink het vir jou, dat dit wat hy gaan doen, is die Galdeërs wat hy gaan bring, die straf wat hy gaan bring. Nee, maar as jy gaan lees in Handelinge, dan kom Paulus vir die volk, en dan vraag hulle die dag op die Sabbat vir hom, Paulus kom bykie vorentoe, het jy vir ons een woord om jou te deel? En dan sê hy vir hulle, ja, ons is allemaal Israelite hier, en God het ons uit Israel uitgelei, deur Moses, en Moses het gesê, dat God gaan in ons nageslag, een profeet opwek, soos wat ek is, luister na hom. En dan sê Paulus, moet nie wees soos julle voorgeslagte nie, wat God, een belofte, wat nie vir Moses wou glo nie, hy sê, want ek gaan iets in julle daar doen, dat as julle dit hoor, julle dit nie sal glo nie, ek gaan vir Christus, gaan ek laat gebore word, aan die kruis laat sterf, sodat daar genade oor julle kan wees, een genade wat groter is as die oordeel. En dieselfde story word herhaal wanneer Israel uit Egypte uitgelei word. En almal ken die story en die profetiese betekenis van Israel wat uit Egypte uitgelei word en na die beloofde land gelei word. En elkeen van ons het 'n woestynlewe en 'n Kanaanslewe. En soos wat Moses Israel uitgelei het, so lei Jesus ons uit ons sonde uit. Soos die paaslam se bloed vir hulle gestort is Jesus se bloed vir ons gesterf. En ons het ook 'n woestynlewe soos wat hulle gehad het. En God het hulle uitgelei, en het was nie lang gewees nie, en daar was nie water nie, en hulle het begin murmureer. En toe hulle die water drink, toe is die water bitter. En Moses het een hout geneem, en het in die water gegooi, en die water het soet geword, en hulle het dit gedrink. En hulle het Godse verlossing en sy genade ervaar. En net daarna, het Moses hulle geleid tot by Elim, en die Bybel sê, by Elim was 512 waterfonteine en 70 palmbome. So, telkens ervaar hulle Godse voorsiening, en ervaar hulle sy genade, maar dan bly hulle murmureer. En het was nie lang nie, en hulle het Elimse voorsiening, het hulle vergeet, en daar is nie kos in die woestijn nie, en daar is nie water in die woestijn nie, en hulle gee vir hulle kwartels, en hy gee vir hulle manna, maar hulle het gemurmureer. En hulle trek weer eentje verder weg, en het weer is daar nie water nie, en Here sê vir Moses, maar slaan hier die rots, en het water uitgekom, en het sy voorsiening ervaar, maar nie voor hulle gemurmureer het nie. En hulle het twee dinge met Moses gedoen. Hulle het met Moses getwis. Nee, hulle gesê, jy bring ons hier na toe, en in Egypte het met ons baie beter gegaan. En hulle het gesê, maar jy het ons tot nou toe hier gebring, en ons twyfel of die Heere by ons is, of hy regtig in ons midde is, of hy werkelijk vir ons hier uitgeleid, ons wonder of dit waar is. En daarna het hulle die oorwinning van Amalek ervaar, hulle het vir die hele dag aan mekaar beklee, julle ken ons die gedeelte wat Aaron en haar, Moses hande opgetel het, en hulle het die Amalekiete wat hulle teengestaan het, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, het hulle verslaan, hulle die oorwinning het hulle ervaar, maar sommer net kort daarna, toe Moses op die berg opgaan, en hy is daar bezig met die Heere, toe raak hulle ongeduldig, en hulle kan nie langer wacht nie, en die woord sê, toe Moses nie met die woord kom nie, het hulle bezig hou en hulle verlustig in die werk van hulle hande. En ons is net so, as die woord nie vinnig na ons toe kom nie, dan begin ons te verlustig in die werk van ons hande. En ons hele leven draai om die werk van ons hande. En ek het erken dat hierdie dinge maar ook in my is. Want so'n tykie terug, het was altyd een groot ideaal van my om te gaan boer. En toe het ons in die Karoo gaan bly, en ons het gaan boer. En dit was nou een groot ideaal om nou dit te doen. Maar toe ek nou daar kom, en ek het altyd gedroom, ek gaan nou soun toe en ek gaan een stukkie hemel op aarde daar skep. Maar dit was nie lang gewees nie, en het ek besef, maar die hemel is nie op aarde, die hemel is daar boe, en die aarde is maar een baie harde plek. Want hier was ek bekend gewees en heel gerespekteerd gewees, en maar daar kom ek in een vreemde omgeving wat niemand my ken nie, en niemand eer jou nie, en niemand respekteer jou nie, en hier so, kon ek een rekening oopmaak by jou groot bezigheid sonder enige kredietpapier om het in te vul, maar daar kom jy, en jy is een vreemdeling in een vreemde omgeving, en niemand ag jou nie, en niemand respekteer jou nie, en jy voel verneder, en jy rebelleer daarteen. En jy begin te boer op hierdie plek, en jy moet een nieuwe bestaan maak, en jy moet lewe, en jy moet rekening wat jy moet betaal, en jy skuld aangegaan om hierdie plek, en dan kom daar droogtes. En wanneer in die Kaap, wanneer die winterfronte hier so is, dan waai daar winde in die Karoo, wat die windpomp kop waai, laat die daar in die veld in hardloop. Laat die stofwolke so staan. En dan het jy met al die elemente doen, sonder met die inkomte en die droogte, en wanneer het droog is, dan kom jy uistervarke, dan vreet hulle jou waterpijp een stuk in, en dan loop jou reservoir leeg. En dan wanneer die lammers aankom, dan kom die rooikatte en die jakkalse vang hulle, en die witkruisarende vang hulle, en die babiane vang hulle, en jy moet een rekening betaal, en jou lammers is opgevreet. En dan murmureer jy, en dan twis jy, en dan wonder jy, maar is die Heere regtig hierso by my? En dan sien ek maar, ek is niks anders as wat die Israeliete in die woestijn was nie. En daar is soveel druk en soveel spanning op jou, dat daar was een bouwer op die plaas gewees, so'n jong mannetjie, hy was nou deel van die span gewees, wat moeilikheid gemaakt het, en met al die druk en al die spanning en al die vrees, het ek om te lyf gegaan. En ek het alle ander dinge gedoen, wat een struikelblok vir mense was. En ek het gesien, ek is niks anders as die Israeliete in die woestijn nie. Maar een ochend het ek gesit, ek en Hila, jy is so in die noorde kant van die plaas, waar was daar berg gewees, en het vroeger is Skot geblei, en het die berg Benevis genoem. Benevis is mas die hoogste berg in Skotland. En Benevis het so in die noorde gestaan, en het was hier in die herfst, het was een bykie reen gekry, en ons sit so half moedeloos op die stoep, en ons kyk so na die Benevis toe, en die ochend son kom op,